ครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัตพลอ่อนสนิทกับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิสราเอลโจมตีใส่กรุงเบรุตพร้อมเตือนชาวเลบานอนในภาคใต้ให้อพยพเวียดนามประท้วงจีนกรณีจู่โจมเรือประมงในทะเลจีนใต้ด้านนักศึกษาจีนเจอข้อหาให้ความเท็จและปกปิดหลักฐานหลังเข้าไปใกล้หน่วยงานทหารอเมริกันในรัฐมิชิแกนเรื่องราวเกี่ยวกับไทยครับนายกรัฐมนตรีแพทองธารติดอันดับผู้ทรงอิทธิพลรุ่นใหม่ในนิตยสารไทม์เวียดนามพบเสือและสิงโตหลายสิบตัวติดเชื้อไข้หวัดนกและตายลงส่งท้ายรายการวันนี้ครับมาตรการวัดความเป็นผู้นำในบท Counselor in Chief เมื่อชาติอยู่ในความโศกเศร้าเรื่องราวเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามในรายการวันนี้ครับครับข่าวแรกนั้นยังคงเป็นสถานการณ์ที่ร้อนระอุในตะวันออกกลางนะครับโดยอิสราเอลนั้นเดินหน้าโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนต่อไปใช่ไหมครับคุณยมยุทธ
ครับเป็นเรื่องราวที่เราก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุดข้อมูลนั้นพระสบดีครับเจ้าที่สาธารณสุขเลบานอนเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนและบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า7คนครับขณะเดียวกันทางกองทัพอิสราเอลก็ยืนยันการเดินหน้าปฏิบัติการที่พุ่งเป้าไปยังเมืองหลวงของเลบานอนต่อไปครับเพื่อกำจัดกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาห์พร้อมๆกับร้องขอให้ประชาชนชาวเลบานอนในพื้นที่กว่า60เมืองทางตอนใต้ของประเทศให้อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีอิสราเอลรายงานว่าในวันพฤหัสบดีกองทัพได้ทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายของกลุ่มเฮสบอลลาห์ราว200จุดทั่วเลบานอนรวมถึงอาคารแห่งหนึ่งในเมืองบินจาเบลทางตอนใต้ของเลบานอนที่กลุ่มติดอาวุธนี้ใช้เป็นที่เก็บอาวุธและได้สังหารนักรบของกลุ่มราว15คนและเมื่อวันพุธอิสราเอลประกาศว่ามีทหาร8นายถูกสังหารในการต่อสู้กับเฮสบอลลาห์หลังเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินแบบจำกัดเข้าไปในเลบานอนได้เพียง1วันในประเด็นความรุนแรงที่ดำเนินต่อเนื่องในเลบานอนนี้นะครับจีนีนเฮนนิสพลัสชาร์ดผู้ประสานงานพิเศษในเลบานอนขององค์การสหประชาชาติโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ว่าเป็นอีกคืนที่นอนไม่ได้กันในเบรุตและคอยนับเสียงระเบิดที่เขย่าเมืองไม่มีเสียงไซเรนเตือนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมีแต่ความไม่แน่นอนรออยู่ข้างหน้าความวิตกกังวลและความกลัวมีอยู่ทั่วไปทุกหนแห่งคู่ขนานกันไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่มหานครนิวยอร์กคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเปิดประชุมนัดฉุกเฉินเมื่อวันพุธเพื่อหารือประเด็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลางเลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ครับอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวต่อที่ประชุมว่าไฟที่ลุกโหมกระหน่ำในตะวันออกกลางนั้นกำลังกลายมาเป็นเพลิงนรกอย่างรวดเร็วพร้อมย้ำคำเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในกาซาทันทีรวมทั้งมีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดและหยุดยิงในเลบานอนนอกจากนั้น UN ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเกือบ 10,000 คนไปยังพื้นที่ภาคใต้ของเลบานอนเพื่อสังเกตการสถานการณ์บริเวณชายแดนที่ติดกับอิสราเอลแล้วและกูเตเรสกล่าวว่าทั้งหมดจะประจำอยู่ในพื้นที่ต่อไปแม้อิสราเอลจะขอย้ายเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวไปอยู่ที่จุดอื่นก็ตามทางคณะผู้แทนของเลบานอนประจำ UN กล่าวว่าคำกล่าวอ้างของอิสราเอลที่ว่าการโจมตีกองทัพของตนการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเข้าไปในเลบานอนนั้นเป็นไปอย่างจำกัดเป็นความเท็จสมาชิกคณะมนตรีได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลและการที่อิสราเอลส่งทหารเข้าไปในภาคใต้ของเลบานอนเมื่อวันอังคารพร้อมเตือนว่าจะไม่มีผู้ใดยอมให้สถานการณ์ยกระดับไปมากกว่าที่เป็นอยู่ทางคณะผู้แทนอิสราเอลประจำ UN ครับออกมาปฏิเสธเสียงเรียกร้องของคณะมนตรีเรื่องการให้ลดระดับความตึงเครียดของสถานการณ์โดยอ้างว่าการทำเช่นนั้นมีแต่จะทำให้อิหร่านฮึกเหิมขึ้น ทางด้านลินดาโทมัสกรีนฟิลด์ทูตสหรัฐกล่าวว่าการโจมตีโดยอิหร่านนั้นไม่ได้เป็นการป้องกันตัวเองแต่อย่างใดและเรียกร้องให้สมาชิกคณะมนตรีดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC อันทรงอำนาจของกรุงเตหะรานสำหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายโทมัสกรีนฟิลด์กล่าวด้วยว่าดิฉันก็พูดชัดเจนว่ารัฐบาลอิหร่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและกล่าวว่าเราขอเตือนอิหร่านรวมทั้งบรรดาตัวแทนทั้งหลายว่าอย่าคิดทำการใดๆต่อสหรัฐหรือต่ออิสราเอลอีกต่อไปครับคุณรัตพล
ครับก็เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าก่อนเข้าห้องส่งนี้เช็คราคาน้ำมันก็ดีดตัวขึ้นนะครับโดยตลาดนั้นรับข่าวที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐบอกว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันนั้นกำลังพูดคุยกับฝ่ายอิสราเอลถึงว่าจะสนับสนุนอิสราเอลหรือไม่ถ้าอิสราเอลนั้นโจมตีแหล่งน้ำมันในอิหร่านนะครับเอาละครับความขัดแย้งอีกจุดหนึ่งอยู่ในเอเชียคุณผู้ชมเวียดนามนั้นออกมาประท้วงจีนในวันจันทร์นะครับสำหรับกรณีที่กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจีนนั้นจู่โจมเรือประมงเวียดนามเมื่อวันอาทิตย์จนทำให้มีผู้บาดเจ็บ10คนและบางคนนั้นมีอาการสาหัสนะครับหนังสือพิมพ์เทียนฟงของรัฐบาลกรุงฮานอยรายงานในวันอังคารว่าชาวประมงเวียดนามในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นบอกนะครับว่าคนราว40คนจากเรือต่างชาติหลายลำเข้ามาทำร้ายพวกตนด้วยท่อเหล็กและยึดอุปกรณ์ประมงไปด้วยรายงานระบุว่าชาวประมง4คนจากเมืองขวางไหงในภาคกลางของเวียดนามได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสื่อดังกล่าวรายงานโดยอ้างคำพูดของกัปตันเรือโดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเช้าวันที่19กันยายนโดยเป็นการไล่ล่าของเรือต่างชาติก่อนที่จะส่งคนขึ้นมาบนเรือของตนและทุบตีพวกเราอย่างไร้ปราณีตามคำพูดของกัปตันนะครับขณะเดียวกันเหนียนเทืองลูกเรือวัย34ปีที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเล่าว่าได้แต่ใช้มือปกป้องตนเองเพราะสู้กลับไม่ได้และมีผู้บุกรุกทุบตีลูกเรือแล้วก็ไล่ให้ทุกคนออกไปอยู่ที่หัวเรือก่อนที่จะเอาผ้าใบมาคลุมทุกคนไว้ตามรายงานของสื่อเวียดนามเน็ตนะครับด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามฟาร์มทูฮวงระบุในแถลงการณ์ว่ากองกำลังรักษากฎหมายของจีนนั้นกดขี่ข่มเหงแล้วก็ทำร้ายร่างกายและยึดทรัพย์สินของลูกเรือประมงของเวียดนามลำดังกล่าวที่มาจากเมืองขวางไหงโฆษกบอกด้วยว่าเวียดนามรู้สึกกังวลอย่างที่สุดไม่พอใจและคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อพฤติกรรมโหดร้ายทารุณของกองกำลังรักษากฎหมายของจีนที่กระทำต่อชาวประมงเวียดนามนะครับทางด้านนักวิชาการนะครับฮวงเวียดอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งกฎหมายของโฮจิมินห์ซิตี้บอกกับ VOA ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อวันพุธว่าเรือยามฝั่งจีน2ลำได้แก่ซานเซาจื้อฟา101และซานเชาจื้อฟา301ทำการโจมตีชาวประมงและเรือประมงเวียดนามโดยปราศจากการยั่วยุใดๆเขาบอกว่านี่แสดงอย่างชัดเจนให้เห็นถึงการมีแผนกินรวบในทะเลจีนใต้ทะเลตะวันออกของจีนซึ่งทางเวียดนามนั้นเรียกว่าทะเลจีนตะวันออกส่วนจีนนะเรียกว่าทะเลจีนใต้นะครับในวันอังคารนะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าเรือประมงเวียดนามนั้นเข้ามาหาปลาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรุงปักกิ่งดังนั้นทางการจีนจึงดำเนินมาตรการหยุดยั้งไว้กระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำร้องขอความเห็นของรอยเตอร์สว่าปฏิบัติการณจุดเกิดเหตุเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีการยับยั้งและไม่มีเหตุการณ์บาดเจ็บใดๆเกิดขึ้นโดยไม่มีการให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการโจมตีลูกเรือประมงดังกล่าวครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปไปดูที่สงครามรัสเซียและยูเครนกันบ้างครับทั้งนั้นก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกันนะครับโดยเลขาธิการคนใหม่ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ยืนยันการสนับสนุนของกลุ่มต่อยูเครนระหว่างการเยือนกรุงเคียฟในวันพฤหัสบดีครับมาร์ครุทเทอร์เลขาธิการคนใหม่ของนาโต้กล่าวได้ว่ากลุ่มพันธมิตรนี้รับทราบดีถึงความต้องการอันเร่งด่วนของยูเครนในการต้านการรุกรานของรัสเซียระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้รุทเทอร์เองบอกกับผู้สื่อข่าวได้ว่าการเดินทางเยือนกรุงเคียฟครั้งนี้เป็นภารกิจที่สำคัญในการแสดงความชัดเจนสำหรับทุกคนสำหรับประชาชนชาวยูเครนและสำหรับทุกคนที่จับตาดูว่านาโต้ยังยืนหยัดเคียงข้างยูเครนอยู่เล เลขาธิการใหม่ของนาโต้เปิดเผยว่าการหารือกับเซเลนสกี้นั้นเน้นเรื่องการสนับสนุนเป็นพิเศษในสิ่งที่ยูเครนต้องการและหนทางที่ประเทศพันธมิตรนาโต้จะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อนำส่งทุกอย่างไปให้ได้และยังยืนยันว่านาโต้นั้นยังยืนเคียงข้างยูเครนเพื่อความมั่นคงของท่านและของพวกเราโดยในการพบกันครั้งนี้เซเลนสกี้กล่าวว่าได้หารือถึงแผนชัยชนะของตนกับรุทเทอร์และได้ย้ำคำเรียกร้องต่อพันธมิตรของยูเครนที่ส่งอาวุธมาสนับสนุนให้อนุญาตให้กองทัพกรุงเคียฟใช้ยุทโธปกรณ์เหล่านั้นในการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเสียทีขณะเดียวกันกองทัพยูเครนและรัสเซียรายงานในวันพฤหัสบดีว่าต่างยิงโดรนที่อีกฝ่ายส่งมาโจมตีในช่วงข้ามคืนตกเป็นจำนวนมากและทั้งสองฝ่ายก็ยังคงเดินหน้าโจมตีพื้นที่หลายจุดของกันและกันทางกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่าได้ทำลายโดรนของรัสเซียไป78ลำจากทั้งหมด105ลำที่ถูกส่งเข้ามาโดยการสกัดการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในน่านฟ้าเหนือเขตปกครองเซอร์คาซีเชอร์นิฮิฟดานิโปเปตรอฟอีวานูแฟรงคิฟคาคิฟเคอร์ซอนคเมลนิสกี้คิโรวรัสเคียฟโอเดซาโพตาวาริฟเน่ซูมีวินิเซียและสุโตเมียครับด้านเซอร์ฮีลิแซกผู้ว่าการดานิโปเปตรอฟเปิดเผยว่าโดรนที่ถูกส่งเข้ามาที่เมืองนิโคโปนั้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนและสร้างความเสียหายให้กับบ้าน1หลังและท่อส่งก๊าซทางนี้ยูเครนเปิดเผยว่าได้ยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวเข้าโจมตีสถานีเรดาร์ของรัสเซียเพื่อทอนกำลังความสามารถของมอสโกในการดักจับและสกัดขีปนาวุธทางด้านรัสเซียกองทัพก็ออกมารายงานว่าได้ทำลายคลัตช์กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวด้วยว่าได้ยิงโดรนที่ยูเครนนั้นส่งมาตก113ลำโดยกว่าครึ่งนั้นถูกสกัดไว้ที่แคว้นเบลโกรอดที่อยู่ติดชายแดนยูเครนครับเวเชสลาฟกลัดคอฟผู้ว่าการเบลโกรอดโพสต์ข้อความทางเทเลกราฟว่าการโจมตีจากยูเครนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและมีบ้านหลายหลังได้รับความเสียหายนอกจากนั้นรัสเซียระบุว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศได้ยิงโดรนยูเครนตกในแคว้นบรีแองส์เคิร์สและโวโรเนสด้วยครับคุณรัตพล
ครับขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกิดขึ้นในแผ่นดินอเมริกันนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับจีนคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นตั้งข้อหาชายที่มีสัญชาติจีน5คนนะครับว่าให้ความเท็จแล้วก็พยายามที่จะปกปิดหลักฐานโดยกว่า1ปีก่อนหน้านั้นนะครับพวกเขานั้นถูกจับได้ว่ากำลังที่จะเข้าไปใกล้ที่ตั้งทางทหารที่ชื่อแคมป์เกรลิงของสหรัฐในรัฐมิชิแกนซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ซ้อมรบของคนหลายพันคนนะครับอย่างไรก็ตามชาวจีนทั้ง5คนซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนหรือว่า University of Michigan ในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกตั้งข้อหาจากการกระทำที่เกิดขึ้นที่แคมป์เกรลิงเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับแต่พวกเขาถูกกล่าวหาว่าได้ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าใจผิดเกี่ยวกับการไปสถานที่ดังกล่าวในครั้งนั้นแล้วก็ยังลบข้อมูลภาพในโทรศัพท์ของพวกตนตามรายงานของสำนักข่าว AP ที่อ้างเอกสารคำร้องทางอาญาที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางอเมริกันนะครับหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI ระบุในเอกสารต่อศาลวันอังคารว่าเคยมีหลักฐานหลายเหตุการณ์นะครับที่นักศึกษามหาวิทยาลัยจากจีนนั้นถ่ายภาพสถานที่ตั้งทางทหารสำคัญในสหรัฐนะครับไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยชายทั้ง5คนนี้อยู่ที่ใดแต่ว่าโฆษกของสำนักงานอัยการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมืองดีทรอยต์กล่าวว่าผู้ต้องหาทั้ง5คนนั้นไม่ได้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่โฆษกบอกด้วยว่าหากคนเหล่านี้เจอกับเจ้าหน้าที่ในสหรัฐพวกเขาจะถูกจับและเจอกับการตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วทั้ง5คนถูกสกัดโดยเจ้าหน้าที่หน่วย National Guard จากรัฐยูทาห์ในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนคุณผู้ชมขณะที่พวกเขานั้นเข้าอยู่ที่บริเวณทะเลสาบแห่งหนึ่งที่อยู่ด้านนอกของแคมป์เกรลิงซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองดีทรอยต์ประมาณ320กิโลเมตรนะครับ FBI ระบุว่าหนึ่งในกลุ่มชาวจีนคนดังกล่าวบอกกับทหารรายนั้นว่าเราเป็นสื่อนะจากนั้นก็เก็บของแล้วก็ยอมออกจากพื้นที่ FBI ทราบต่อมานะว่าชายเหล่านั้นได้จองโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ1สัปดาห์ก่อนน่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและ4เดือนหลังจากนั้นคุณผู้ชม1ในบุคคลเหล่านั้นก็โดนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสัมภาษณ์ที่เมืองดีทรอยต์ก่อนที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้และจีน เขาบอกในตอนสัมภาษณ์ว่าเขาและพวกนั้นเดินทางไปทางตอนเหนือของรัฐมิชิแกนเพื่อถ่ายภาพดาวตกตามข้อมูลของ FBI นะครับแต่เมื่อมีการตรวจสอบภาพจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล External Hard Drive พบว่ามีภาพ2ภาพที่เป็นภาพพาหนะทางทหารที่ถูกถ่ายในคืนวันนั้นนะสำหรับชาวจีนอีก4คนในกลุ่มนี้เมื่อพวกเขาถูกสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐหลังจากเดินทางถึงชิคาโกกลับจากประเทศไอซ์แลนด์คนเหล่านี้ยอมรับว่าได้ไปเขตทางเหนือของรัฐมิชิแกนจริงเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่บอกว่าไปชมฝนดาวตกตามข้อมูลของ FBI นะครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วพวกเขาพูดคุยผ่านแอปพลิเคชัน WeChat เกี่ยวกับการลบภาพออกจากกล้องถ่ายรูปและโทรศัพท์ด้วยข้อมูลของ FBI ระบุว่าทั้ง5คนนั้นจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแล้วซึ่งพวกเขามาเรียนในโครงการร่วมระหว่างสถาบันแห่งนี้กับมหาวิทยาลัยของจีนที่ชื่อเซี่ยงไฮ้เจ้าตงที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนคุณผู้ชมชาวจีน2คนที่มาเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนนั้นถูกตัดสินจำคุกจากการไปถ่ายภาพหน่วยงานการบินของกองทัพเรือสหรัฐที่เมืองคีเวสต์รัฐฟลอริดาครับครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถเข้ามาดูไลฟ์สตรีมตอนนี้ได้เลยนะครับที่ช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยและยังติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจได้จาก IG X และ Spotify ครับ Voice of America VOA Washingtonครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับนายกอิงหรือว่า คุณแพทองธารชินวัตรนะครับเนื่องจากนิตยสารไทม์นะครับได้ให้เธอนั้นเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลรุ่นใหม่นะครับในทำเนียบที่เรียกว่า100 Next นะครับรายงานรายละเอียดเป็นอย่างไรเชิญติดตามจากคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาครับ
ครับก็ถือว่าเป็นปีที่2นะครับที่คนการเมืองของไทยติดลิสต์อันดับนี้นะครับโดยในปีนี้ก็คือนายกแพทองธารชินวัตรนะครับร่วมกับนักกิจกรรมด้านความหลากหลายทางเพศอายุ19ปีอีกท่านหนึ่งครับที่ติดอันดับร่วมกับผู้สร้างปรากฏการณ์ทั้งในแวดวงบันเทิงเทคโนโลยีรวมถึงแวดวงกีฬาจากทั่วโลกเลยครับโดยงานเลี้ยงรับรองผู้ที่ได้รับการยกย่องจากไทม์ครั้งนี้นะครับจะมีขึ้นที่มหานครนิวยอร์กในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่านายกของไทยนั้นจะเดินทางมาร่วมงานหรือไม่บทความของไทม์100 Next นะครับซึ่งเป็นการจัดลำดับที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้อธิบายถึงคุณแพทองธารสั้นๆครับในฐานะผู้นำประเทศที่เป็นผู้หญิงและมีอายุน้อยที่สุดที่ทวีปเอเชียเคยมีมาครับเป็นผู้ที่มีคุณพ่อคุณอาและอาเขยเคยดำรงตำแหน่งเดียวกันมาก่อนและจบลงด้วยการถูกยึดอำนาจหรือว่าปลดลงจากตำแหน่งโดยไทม์ระบุว่าหากคุณแพทองธารหลบเลี่ยงมรดกของครอบครัวในเรื่องการถูกกำจัดในทางการเมืองเธอก็ต้องหาทางดำเนินนโยบายเศรษฐกิจใหม่ๆไปพร้อมกับการสร้างความสงบเรียบร้อยในกลุ่มอำนาจในชาติซึ่งไม่ชอบใจการขึ้นมาของตระกูลการเมืองชินวัตรTime 100 Next ที่มีการจัดอันดับปีนี้เป็นปีที่5นะครับคือการนำเสนอผู้ทรงอิทธิพลที่ไม่ต้องเขาพูดว่าไม่ต้องรอนานในช่วงอายุไขในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและไม่กระหายใคร่เคารพระเบียบเก่าด้วยการทำตามโครงสร้างอำนาจดั้งเดิมและเส้นทางที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างอิทธิพลได้ในอดีตโดยชื่อของนายกไทยคนปัจจุบันนั้นอยู่ในกลุ่มของผู้นำครับนอกจากนั้นยังมีรายชื่ออื่นๆอยู่ในกลุ่มศิลปินผู้สร้างปรากฏการณ์นักรณรงค์และผู้สร้างนวัตกรรมอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับนอกจากคุณแพทองธารแล้วคนไทยอีกคนก็คือคุณปลายฟ้าเคียวกะโชตรัตน์คือนักเขียนและนักกิจกรรมชาวไทยที่ติดโผในฐานะผู้สร้างปรากฏการณ์จากการที่เข้าไปพูดในสภาเพื่อสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวัย19ปีครับเธอกล่าวกับไทม์ว่ารู้สึกเหมือนแบกน้ำหนักของคนเจนซีไว้บนบ่าในการแสดงเห็นว่ารัฐสภานั้นเป็นของประชาชนจริงๆสองชาวไทยถูกกล่าวถึงเคียงข้างคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองจำนวนมากครับคุณรัตพลเช่นอเล็กซานเดอร์หวังผู้อยู่เบื้องหลังบริษัท Scale AI หุ้นส่วนของบริษัทปัญญาประดิษฐ์ชื่อดัง Open AI และเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี AI ครับนอกจากนั้นก็ยังมีชื่อของศิลปินดาวรุ่งชาวอเมริกันซาบรีน่าคาร์เพนเทอร์ และนักกีฬาว่ายน้ำชาวแคนาดาซัมเมอร์แมคอินทอชที่กวาด3เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสและแอนนาซาวาอินักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่นที่คว้ารางวัลเอมมี่สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาดราม่าเมื่อไม่นานมานี้ครับสิ่งน่าสนใจอีกอย่างก็คือผู้เขียนบทความแนะนำผู้ที่ติดอันดับครับซึ่งมีทั้งผู้เขียนจากนิตยสารไทม์เองแล้วก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากครับเช่นจัสตินทรูโดที่เป็นนายกของแคนาดาแซมอัลต์แมนที่เป็น CEO ของ OpenAI เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐรวมถึงนักแสดงและโปรดิวเซอร์รางวัลเอมมี่ฮิโรยูกิซานาดะครับโดยในปีที่แล้วคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อของ Time 100 Next ในฐานะผู้นำเช่นเดียวกันโดยเขาเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงในนครนิวยอร์กและพบปะชุมชนชาวไทยในสหรัฐนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของนิตยสารไทม์กับการจัดอันดับบุคคลทั่วโลกครับคุณรัตพล
ครับและถ้านายกแพทองธารมานะครับ VOA ไทยก็จะส่งนักข่าวไปติดตามนะครับที่นครนิวยอร์กเพราะว่ามีกำหนดดินเนอร์นะครับสำหรับคนที่ขึ้นทำเนียบนี้ในเดือนตุลาคมนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวที่นครนิวยอร์กเช่นกันนะคร
ับ
วันนี้ตลาดหุ้นนั้นอยู่ในแดนลบนะครับบางดัชนีนั้นติดลบบางๆเท่านั้นนะครับเอาละมาดูกันครับดาวโจนส์ติดลบ 184.93 จุดปิดที่ 42,011.59 S&P ลดลงเพียง 9.60 นะครับมาอยู่ที่ 5,699.94 Nasdaq ลดลงบางๆ6.65 มาอยู่ที่ 17,918.48 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.24% นะครับราคาทองคำนั้นอยู่ที่ 2,676 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก14สตางค์นะครับข่าวต่อมานะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดนกแล้วก็ถ้าดูถึงการข้ามสายพันธุ์นั้นหลายคนก็ยังคงกังวลถึงเรื่องนี้ต่อครับคุณผู้ชมเสือและสิงโตจำนวนหลายสิบตัวที่ถูกเลี้ยงใน2จังหวัดของเวียดนามตายลงในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับโดยพวกมันติดเชื้อไข้หวัดนกตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขและสื่อทางการของเวียดนามในวันพฤหัสบดีนะครับทางกระทรวงกล่าวในแถลงการว่าตัวอย่างที่ได้จากเสือที่ตายที่แมงโก้การ์เด้นรีสอร์ทในจังหวัดดองนายถูกตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับมีเสือตาย20ตัวที่รีสอร์ทแห่งนี้เกิดความกังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อพบการระบาดของไข้หวัดนกไปสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดตั้งแต่สุนัขแมววัวไปกระทั่งถึงโลมาในประเทศต่างๆนะครับและในอีกจังหวัดหนึ่งของเวียดนามนะครับพบเสือ27ตัวและสิงโต3ตัวตายลงจากเชื้อไข้หวัดนกเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดลองอันที่ติดอยู่กับจังหวัดดองนายในสวนสัตว์ซาฟารีไมเหวียนระหว่างวันที่6ถึง18กันยายนนะครับทั้งนี้แถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามระบุว่าก่อนหน้าที่เสือที่แมงโก้การ์เด้นรีสอร์ทจะตายลงพวกมันนั้นกินไก่เป็นอาหารแถลงการระบุนะครับว่าเสือนั้นน่าจะติดมาจากไก่ที่ป่วยและเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบนะว่าไก่ที่รีสอร์ทใช้เป็นอาหารนั้นมาจากที่ใดกันแน่นะครับเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกเตือนนะครับถึงการกินเนื้อไก่ที่ปรุงสุกไม่เต็มที่จากพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้หวัดนกเนื่องจากว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั่นเองครับคุณผู้ชม
ครับข่าวสุดท้ายวันนี้อย่างที่เกริ่นไว้ในสตอรี่โปรโมทนะครับก็เป็นเรื่องราวของบทบาทผู้นำในยามที่ชาติโศกเศร้าครับอันนี้ก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์เศร้าสลดเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาที่เมืองไทยนะครับกรณีรถโดยสารโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเพลิงไหม้ขณะอยู่บนถนนพหลโยธินครับได้สั่นสะเทือนอารมณ์คนไทยทั้งประเทศแล้วก็เป็นจังหวะที่ผู้นำต้องออกมีบทบาทในช่วงที่ชาตินั้นตกอยู่ในความโศกเศร้าครับโดยนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรมีแถลงการและแสดงออกถึงความอาลัยและเห็นใจต่อผู้ที่สูญเสียจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ตามที่เป็นข่าวที่ออกมาตั้งแต่วันเกิดเหตุครับในเรื่องบทบาทของผู้นำในช่วงที่ประชาชนอยู่ในความโศกเศร้านะครับ VOA ไทยก็ขอชวนมองย้อนถึงโศกนาฏกรรมอันหดหู่ที่สหรัฐ2เหตุการณ์นะครับคือการกราดยิงเด็กประถมที่รัฐคอนเนตทิคัตเมื่อปี2012และการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ชาวอเมริกันนั้นเสียชีวิตแต่ 500,000 คนในปี2021ครับ ในเหตุการณ์แรกนั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาถูกจับตามองในฐานะภาษาอังกฤษเรียกว่า Counselor in Chief ซึ่งเป็นบทบาทผู้นำในยามที่ประเทศต้องการคนปลอบประโลมความโศกเศร้าระดับชาติคำเรียก Counselor in Chief ถูกพูดถึงบ่อยครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับว่าเป็นบทบาทเสริมของผู้นำสหรัฐในการครองใจคนต่อเติมจากตำแหน่ง Commander in Chief ซึ่งหมายถึงเป็นการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาในกองทัพนะครับเมื่อเวลาผ่านไปบทบาท Counselor in Chief กลายมาเป็นมาตรวัดหนึ่งของการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเมื่อคนอเมริกันเผชิญกับเหตุการณ์ที่โหดร้ายเช่นการกราดยิงหลายต่อหลายครั้งการใช้ความรุนแรงจากความเกลียดชังเชื้อชาติสีผิวรวมถึงภัยธรรมชาติอีกนับครั้งไม่ถ้วนครับเมื่อเดือนธันวาคม2012ที่เมืองนิวทาวน์รัฐคอนเนคติคัตโอบามาเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียที่งานแถลงข่าวในเวลาต่อมาเขาก็ไม่สามารถกลั้นน้ำตาเมื่ออยู่ต่อหน้าสื่อได้ครับ
Little ones who are still with us today
The children of this country the chance they deserve to live out their lives in happiness
ในโศกนาฏกรรมครั้งนั้นมีเด็กอายุ 6-7 ปีจำนวน20คนและผู้ใหญ่8คนเสียชีวิตที่โรงเรียนประถม Sandy Hook Elementary School โดยในตอนหนึ่งโอบามาสัญญาต่อหน้าญาติผู้เสียชีวิตว่าจะพยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดยั้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกส่วนการแสดงออกต่อความสูญเสียจากการระบาดโควิดของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการบริหารประเทศของเขาที่มีการจัดพิธีที่ทำเนียบขาวเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 กว่า 500,000 คนในสหรัฐเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2021โดยผู้นำสหรัฐมีถ้อยแถลงอย่างสะเทือนอารมณ์และขอให้ประชาชนร่วมแสวงหาจุดหมายข้างหน้าและแสดงให้เห็นว่ายังคงมีความสว่างท่ามกลางความมืดนั่นก็คือบทบาทของผู้นำประเทศในช่วงเวลาที่ประชาชนนั้นเผชิญกับความโศกเศร้าก็สะท้อนว่าไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวของมาตรการหรือทางนโยบายนะครับแต่มีเรื่องราวของการปลอบประโลมบุคคลและประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ดีร่วมกันด้วยครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับและนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชัยยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีราชครับ
ค่ะฟังดูแล้วภาวะผู้นำที่แสดงออกในลักษณะที่คุณเยี่ยมยุทธรายงานเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นบ้างในบางคนบางคนก็สามารถเผชิญสถานการณ์ได้อย่างโดดเด่นแล้วก็มีคำพูดให้กำลังใจปลอบใจให้ความหวังแล้วก็ส่งพลังเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าหรือก้าวข้ามมันไปได้แต่ถ้าคนไหนไม่มีมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาคือหายไปเลยทั้งที่จริงๆแล้วภาวะผู้นำแบบนี้มันควรจะมีอยู่โดยธรรมชาติแม้คุณเยี่ยมยุทธคุณรัตพลมากกว่าที่จะรอให้มีมาตรการปฏิบัติการเฉยๆเนาะดิฉันว่าภาวะผู้นำอันนี้น่าจะอยู่โดยธรรมชาติหรือไปอยู่ในหนังสือทฤษฎีที่น่าจะเพิ่มขึ้นถ้ามันไม่มีนะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเราก็ต้องการฟังผู้นำว่าเราจะก้าวข้ามเรื่องเหล่านี้ไปได้อย่างไรทั้งในเชิงของร่างกายจิตใจแล้วก็สิ่งที่ทุกคนเผชิญอยู่นะคะ
ครับคือคนที่ทำงานสื่อสารแบบเราก็จะเคยได้ยินเรื่องของคำว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับผมก็คิดว่าก็เข้าคอนเซปต์ของเรื่องราวนี่เหมือนกันว่าในช่วงเวลาที่องค์กรหรือว่าประเทศชาติอยู่ในภาวะที่อยู่ในบรรยากาศที่ไม่ดีแล้วก็คนมีความกังวลมีความไม่แน่นอนเยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ยคือคนเป็นผู้นำเนี่ยจะคิดอาจจะมีบทบาทยังไงมีท่าทียังไงจะมีการสื่อสารในลักษณะใดออกมาที่สะท้อนถึงคุณค่าของสังคมหรือสิ่งที่คน อยากจะได้ยินเพื่อที่จะคลายความกังวลใจและเดินหน้าต่อไปในฐานะประชาชนแล้วก็ในฐานะของสมาชิกของประเทศนั้นๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญนะครับแล้วก็คงจะมีทีมงานของผู้นำที่สามารถมีช่วยเหลือให้คำปรึกษารวมถึงออกแบบการสื่อสารลักษณะนี้ร่วมกันนะครับ
ครับเท่าที่เห็นจากตัวอย่างในข่าวของเราเนี่ยเราเห็นผู้นำมีปฏิกิริยากับเรื่องของความสูญเสียด้วยการใช้ความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานที่สุดนะครับก็คือการปลอบประโลมผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับเราเห็นภาพข่าวที่ผู้นำนั้นเข้าไปแสดงความห่วงใยนะครับอบกอดนะครับให้กำลังใจพูดให้กำลังใจในขณะที่ตัวเองนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ ว่าเป็นมนุษย์ก็ต้องแสดงความตื้นตันออกมาโดยธรรมชาติขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเตรียมสปีชพูดให้คนในชาตินั้นเข้าใจถึงเหตุการณ์สื่อสารถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้กำลังใจคนทั้งชาติให้มองไปข้างหน้าให้มีความหวังต่ออนาคตนะครับ
ใช่ค่ะ